Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 8 квітня, четвер. І упродовж нашої програми ми поговоримо ось про що. Конституційний суд підтвердив легітимність парламентської коаліції.
Чому, тлумачачи норму Конституції, згадують регламент, який не повинен розширяти норму Конституції? Ці аргументи є з юридичної точки зору штучними.
Чому уряд відклав презентацію проєкту бюджету 2010?
Неможливо з одного боку виконати обіцянки оті багатомільярдні, а з іншого боку подати реалістичний бюджет. Тому вони і ховають цей бюджет.
І про що пише українська преса?
За президентства Віктора Януковича та урядування його команди, українська мова витіснятиметься зі шкіл, вишів та публічного спілкування.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Вітаю вас. Сьогодні Конституційний суд України оприлюднить рішення щодо легітимності створення коаліції у Верховній Раді. Рішення про це, як повідомляє прес-служба суду, ухвалене ще у вівторок. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв вважає, що Конституційний суд ухвалив рішення, яке підтверджує законність створення коаліції. Про це він заявив напередодні, представляючи в Севастополі нового главу міської адміністрації Валерія Саратова. Лідер блоку Юлія Тимошенко надала пояснення в Генеральній прокуратурі щодо своїх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх щодо розгляду справи про легітимність нинішньої коаліції. Тимошенко розповіла, що в Генпрокуратурі подала два рішення Конституційного суду про формування коаліції, ухвалене 2008 року, яке підтвердило положення Конституції, що коаліція може складатися тільки з фракцій, і ухвалене у вівторок, яке, за її словами, визнало законність і конституційність коаліції з окремих депутатів. При цьому вона не сказала, як отримала ще не оприлюднене рішення Конституційного суду. Сьогодні президент України Віктор Янукович зустрінеться з президентом УЄФА Мішелем Платіні. Вони обговорять питання підготовки українських міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Напередодні Мішель Платіні відвідав Донецьк і Львів. Уряд президента Киргизстану Курманбека Бакієва впав після дводенних зіткнень між опозицією і поліцією. Щонайменше 40 людей вбиті, ще 400 поранені. Лідер киргизької опозиції Роза Утунбаєва в інтерв'ю агентству Reuters назвала себе главою тимчасового уряду. Плани опозиціонерів передбачають, що цей уряд керуватиме протягом 6 місяців, поки не ухвалять нову конституцію. Лідер опозиційної партії АК Шумкар Темір Сарієв розповів Радіо Свобода, як відбувалася відставка колишнього прем'єр-міністра Данияра Усенова.
Ми створили тимчасовий уряд у складі 14 осіб. Після цього призначили Розу Отунбаєву тимчасовим прем'єр-міністром.
Згодом уповноважили Отунбаєву провести переговори з Данияром Усеновим, щоб отримати його заяву про відставку. Сьогодні в Празі президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв мають підписати договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А тепер про це та інше детальніше. Як ви вже почули із наших новин, Конституційний суд України підтвердив легітимність парламентської коаліції. І про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Хоча офіційного оприлюднення рішення КСУ щодо цього ще не було. Напередодні прес-служба Конституційного суду повідомила, що рішення про порядок формування парламентської коаліції за участю окремих депутатів судді ухвалили у вівторок, а сьогодні його мають офіційно оприлюднити. Утім, вчора на одному із інтернет-видань з'явився текст цього рішення, у якому суд назвав законним створення коаліції не лише із фракцій, а й з окремих депутатів. Прокоментувати рішення суду Радіо Свобода запросило юриста, народного депутата України від БЮТу Сергія Власенка.
М'яке рішення таке і ні вашим, і ні нашим, воно би здавалося найбільш логічним. З точки зору тих завдань в лапках, які стояли перед Конституційним судом з одного боку, а з другого боку з урахуванням, що вже цю статтю Конституції 83-ю про порядок формування коаліції, цей самий Конституційний суд в цьому самому складі тлумачив 17 вересня 2008 року і вже витлумачив тоді її чітко.
Але тепер він посилається на змінений регламент. Чи у нас тепер регламент вищий за Конституцію?
То той документ, який я прочитав, і, до речі, це не перший випадок, коли рішення Конституційного суду з'являється в інтернеті після його ухвалення, але ще до моменту оприлюднення. І, до речі, тих декілька разів, коли це вже відбувалося, то це було 100% попадання. Це рішення, говорячи простою людською неюридичною мовою, спирається на дві тези. Тобто теза перша полягає в тому, що дійсно, тлумачачи статтю Конституції в вересні 2008 року, Конституційний суд тоді не зважав на регламент. І друга теза, яка проходить через це рішення Конституційного суду, це теза про так званий примат депутата, про те, що нібито депутат є носієм тої влади, яку довірив йому народ, і, відповідно, депутат на свій розсуд може вирішувати, що йому робити, до кого приєднуватися політично, як голосувати і так далі.
Але ж народ, виборці вибирали не конкретного депутата Власенка.
Так, ви абсолютно праві. Моє розуміння Конституції таке саме, що на сьогоднішній день обирають не депутата Іваненка, Петренка чи когось іншого, а голосують за той чи інший список, за політичну силу, за політичну партію, дехто голосував за програму цієї політичної сили. Тому ця логіка мені теж не зрозуміла. Так само мені не зрозуміла логіка, чому, тлумачачи норму Конституції, згадують регламент, який не повинен розширяти норму Конституції. Будь-який закон не може розширити норму Конституції. Мені здається, що ці аргументи є з юридичної точки зору штучними, і я, як фахівець, з цим рішенням не зовсім погоджуюсь.
Із юристом, депутатом від блоку Юлії Тимошенко Сергієм Власенком розмовляла Інна Кузнецова. Уряд відклав презентацію проєкту бюджету на цей рік. За словами посадовців, це сталося через невизначеність ціни на російський газ. Проте депутати-опозиціонери із бюджетного комітету підозрюють, що основна причина зволікань у тому, що Кабмін не знає, яким чином виконати щедрі передвиборчі обіцянки, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ціна російського газу – це єдина причина, через яку уряд відтермінував оприлюднення проєкту бюджету. Про це на брифінгу після засідання Кабміну повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Проєкт бюджету готовий. Треба поставити лише одну цифру – це вартість газу. Єдине, там декілька показників перераховується. Зокрема, ми заклали 7,5 мільярдів на дотацію НАК «Нафтогазу» для того, щоб погасити різницю в тарифах.
За словами Андрія Клюєва, ціна у $330 за тисячу кубометрів газу для України є непідйомною. Проте він відмовився спрогнозувати, якою може бути ціна палива. Урядовець пообіцяв, що проєкт бюджету на поточний рік буде представлено вже у наступний понеділок, 12 квітня. Андрій Клюєв підтвердив оприлюднену раніше інформацію про те, що дефіцит бюджету планується на рівні 4,5-5%. Сьогодні ж прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в держбюджеті на поточний рік будуть передбачені кошти на виконання передвиборних обіцянок Віктора Януковича у повному обсязі. Водночас, за словами голови уряду, бюджет буде реалістичним. Натомість член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашої українець Ярослав Джоджик, скептично оцінює подібні обіцянки.
Реалії української політики такі, що є дуже суттєва невідповідність між тими заявами, що робиться, і тими реальними документами, які подаються і реалізовуються.
Заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради депутат Бютівець Олег Ляшко вважає, що уряд просто неспроможний представити реалістичний бюджет, а тому затягує час.
Ясно, що неможливо виконати ті обіцянки, які давав Янукович, бо це мільярдні і втрати бюджету, якщо говорити про податкові канікули для малого бізнесу. Це і мільярдні видатки бюджету, якщо говорити про виконання закону про нові соціальні стандарти. Неможливо з одного боку виконати обіцянки, оті багатомільярдні, а з іншого боку подати реалістичний бюджет. Тому вони і ховають цей бюджет. А відмовка про те, що там ціна на газ не збалансована чи ще щось, насправді це просто відмовка.
Між тим експерти звертають увагу на те, що за результатами минулого місяця державна скарбниця отримала надходжень майже на 15% менше від запланованого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яких наслідків слід очікувати від рішення Конституційного суду щодо законності коаліції? Чому нова влада провокує мовні проблеми? І як в Україні штрафуватимуть за самовільну забудову? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Рішення Конституційного суду щодо легітимності парламентської коаліції буде таким хитрим і неоднозначним, що дозволить нинішній владі виправдати законність існування коаліції. В цьому переконаний оглядач газети «Факти». Він пише, що причина такого рішення проста – політичний тиск на представників Феміди. Затримка представлення держбюджету 2010 урядом Азарова відбувається через ту ж перепону, яку кількома місяцями раніше не вдалося переступити Юлії Тимошенко. І ця перепона – Міжнародний валютний фонд. Адже там вимагають зменшити бюджетний дефіцит, скасувавши деякі соціальні видатки. Нині привід виборів тяжіє вже над урядом Миколи Азарова. Його шеф, президент Янукович, був ініціатором збільшення соціальних стандартів. Відмовитися від них означає втратити обличчя і створити для команди регіоналів імідж популістів. Погодитися на додаткові оплати значить приректи себе на протистояння з експертами МВФ, які вважають, що витрачати можна лише зароблене. Про можливі варіанти домовленостей розповідає газета «Україна молода» у рубриці «Ціна питання». За президентства Віктора Януковича та урядування його команди, українська мова витіснятиметься зі шкіл, вишів та публічного спілкування, переконаний дописувач газети «Голос України». Оскільки виконати економічну частину своїх передвиборних обіцянок президент навряд чи зможе, тому, бодай хоч чимось утішити частину ошуканих виборців, він може спробувати запровадити двомовність. Інші прогнози і коментарі до них пропонуються в статті «Мовну проблему розв'яже лишень рішуча деколонізація свідомості». Щоб отримати в Київській міськдержадміністрації довідку про те, що влада дозволяє узаконити самовільну забудову, доведеться сплатити щонайменше 8 тисяч гривень. Як пише газета «Факти», тисячі людей, які побудували будинки без отримання дозвільної документації, не можуть стати повноправними власниками своєї нерухомості. Як сьогодні в столиці працює спрощена система вступу в експлуатацію самобудів, розповідається в рубриці «Болюче питання». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Уряд за президентства Януковича став першим українським кабінетом міністрів, у якому немає жодної жінки. Як заявляв прем'єр-міністр Микола Азаров, не жіноча ж це справа проводити реформи в Україні. Щоправда, після різкої критики на свою адресу український прем'єр виправдовувався, що він не те мав на увазі. Тему продовжить наша колега Надія Шерстюк.
Протягом 10 років у жодному складі Кабінету міністрів було не більше 3 представниць прекрасної статі. Чим вищий ранг державного службовця, тим менше шансів отримати його жінці, зазначає Михайло Корюкалов, фахівець програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, спільного проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН.
На першому рангу це міністри, заступники міністрів. Жінок менше 10%, а на останньому 7-му рангу це найнижчий рівень спеціалісти. Там жінок близько 75%.
Якщо уряд не хоче використовувати потенціал жінок, то це означає, що уряд втрачає 50% можливості, 50% так мовити інтелекту нації.
Екс-міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова переконана, що жінка може пом'якшити жорсткі правила гри в українській політиці, оскільки має особливий жіночий прискіпливий погляд на речі. Проте зараз, на її думку, похід жінок у владу ускладнений.
Жінка, вона до всіх питань по-іншому ставиться. Вона більше розуміється так, де питань, яких стосуються дітей, які стосуються пенсіонерів, незахищених верств населення. Воно ставляться по-іншому. Потрібно жінкам йти во владу.
Чи потрібні жінки в українській політиці? Чи варто представницям прекрасної статі йти у владу? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Вважаю, що повинні, але не на дуже головних посадах. Не таких, як прем'єр-міністр. Жінка, перш за все, мати.
Однозначно повинні. Мабуть, ця команда не хоче бачити жінок в уряді. Вони, очевидно, не потрібні.
Я не знаю, чи повинні. Винні, але в принципі це нормально, якщо жінка працює в уряді. Ну, мабуть, культура, медицина, освіта.
Повинні, обов'язково. Тому що повинно бути рівноправі жінок і мужчин. І жінки спокійніші, ніж мужчини. Розважуються.
Пальму першості серед країн за гендерною рівністю тримають Фінляндія, Данія, Нідерланди. Представниці прекрасної половини людства там посідають від 32 до 40% депутатських місць. Для порівняння, в Україні жінки складають лише 8,5% від загальної кількості місць. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Більше про гендерну нерівність в українському суспільстві слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11:15 і 15:15 на хвилях «Радіо Мелодія».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 8 квітня, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Президенти США та Росії у Празі підпишуть угоду про скорочення наступальних озброєнь.
Саме в Празі рік тому Барак Обама сформулював свою головну мету – світ без ядерної зброї. Новий договір – крок на шляху досягнення цієї мети.
Луганські комуністи наповнили місто білбордами із зображенням Леніна.
Може бути, це попитка зробити якийсь образ, а-ля Че Гевара.
На Дніпропетровщині вперше опублікували наукове дослідження антирадянського повстання селян 30-го року.
Павлоградське повстання було одним із найпотужніших в Україні. Повстання спалахнуло у селах на теренах колишніх запорозьких слобід.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Конституційний суд України оприлюднить рішення щодо легітимності створення коаліції у Верховній Раді. Рішення про це, як повідомляє прес-служба суду, ухвалене ще у вівторок. Тим часом перший віце-прем'єр Андрій Клюєв вважає, що Конституційний суд ухвалив рішення, яке підтверджує законність створення коаліції. Лідер блоку Юлії Тимошенко надала пояснення в Генпрокуратурі щодо своїх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх у справі про легітимність нинішньої коаліції. Сьогодні президент України Віктор Янукович зустрінеться з президентом УЄФА Мішелем Платіні. Вони обговорять питання підготовки українських міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Уряд президента Киргизстану Курманбека Бакієва впав після дводенних зіткнень між опозицією і поліцією. Щонайменше 40 людей вбиті. Сьогодні в Празі президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв мають підписати договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Представник президента Афганістану Вахід Омар спростував повідомлення про те, що Хамід Карзай погрожував приєднатися до заколотників з Талібану, якщо на нього тиснутимуть західні держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А сьогодні до Праги прибуває президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Із російським президентом Дмитром Медведєвим вони тут підпишуть новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Водночас до чеської столиці з'їжджаються лідери 11 східноєвропейських держав, які проведуть із Бараком Обамою переговори. Тему продовжить наша празька колега Оксана Пеленська.
Не буде перебільшенням сказати, що нині до Праги звернені погляди світу. Сьогодні рівно в полудень тут буде підписаний важливий для майбутнього документ – новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Договір про довіру – так назвали документ у Празі. Прага для проведення саміту вибрана не випадково. Саме в Празі рік тому, 5 квітня 2009 року, Барак Обама сформулював свою головну мету – світ без ядерної зброї. Новий договір, як і нова ядерна доктрина США – кроки на шляху досягнення цієї мети. У програмі президента США в Празі також переговори з лідерами європейських країн, зокрема Словенії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини, Хорватії та країн Балтії. Місцем проведення неформальних зустрічей обрана резиденція американського посла. Головною темою переговорів, на думку аналітиків, буде співпраця США та Європейського Союзу, також діалог НАТО з новими країнами-членами Альянсу. Російський президент приїхав до Праги напередодні ввечері в середу з Братислави, де перебував з офіційним візитом. З президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем він взяв участь у відзначенні 65-ліття визволення Братислави від нацистів. Крім цього, у Братиславі була підписана низка двосторонніх договорів, які стосуються насамперед співпраці країн в паливно-енергетичній галузі. Так Росія підтвердила, що і надалі залишається для Словаччини найбільшим торговельним партнером. Прага, яка звикла до прийому високих гостей, цього разу долає всі рекорди. Порядок в чеській столиці підтримуватиме 5 тисяч поліцейських. Тільки безпеку Барака Обами і Дмитра Медведєва забезпечуватиме близько 100 охоронців. З Вашингтону і Москви до Праги спеціальними літаками вже доставлені президентські лімузини. Для Обами ще й спеціальний гвинтокрил. Від сьогодні до середини п'ятниці рух у Празі буде обмежений, адже потрібно також забезпечити пересування інших високих гостей, серед яких держсекретар США Хіларі Клінтон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, які також приїдуть до чеської столиці. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
тим часом у світі назріває американсько-афганський конфлікт. Речник президента США Барака Обами попередив афганського лідера Хаміда Карзая, що запрошення відвідати Білий Дім може бути відкладено. Це станеться, якщо президент Афганістану надалі виступатиме із недружніми заявами щодо Заходу і Сполучених Штатів, зокрема. З подробицями Юрій Дулерайн.
Недружніх заяв Карзай зробив цілу низку, важко навіть виділити найгіршу. Як відомо, міжнародні оглядачі вважають сфальшованими результати недавніх президентських виборів в Афганістані, де нібито переміг Карзай. Але він тепер звинувачує західні держави у підтасовці результатів тих виборів. У той час, як солдати коаліції західних держав воюють з ісламськими екстремістами руху «Талібан», президент Карзай погрожує приєднатися до талібів, якщо опозиційні депутати парламенту і міжнародна спільнота, цитую, чинитимуть тиск на нього. А тиск, вочевидь, полягає у констатації факту, що уряд Карзая наскрізь корумпований, і всі обіцянки президента боротися з корупцією є порожнім звуком. До того ж, як щойно стало відомо, з тюрми за наказом Карзая звільнили одного з ватажків Талібану. Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому, сказав, що Карзай мусить визнати, що у боротьбі з корупцією чесність уряду важлива для безпеки країни не менше, ніж успішні воєнні дії.
Ми перебуваємо в Афганістані в ім'я безпеки нашої країни, і ми усвідомлюємо, і президент Карзай має усвідомити, що безпеки його країни не вдасться досягти, якщо лише вигнати чи викорінити екстремістів з певних регіонів. У тих регіонах має бути створене ще добре урядування.
Крім того, з приводу інвектив Карзая на адресу Заходу висловився Пітер Гелбрайт, донедавна заступник шефа місії ООН в Афганістані. Він сказав у телевізійному інтерв'ю, що дипломати у Кабулі протягом тривалого часу висловлювали поважні сумніви щодо, цитую, «психічної стабільності Карзая». Газета «Нью-Йорк Таймс» примістила коментар під цікавим заголовком «Як врятувати Афганістан від Карзая». Автор Бінг Вест, який був заступником міністра оборони у кабінеті президента Рейгана. Юрій Долорайн, Радіо «Свобода», Нью-Йорк.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А зараз знову до подій в Україні. У Луганську з'явилися білборди із зображенням Леніна. Місцевий осередок компартії таким чином вирішив відзначити день народження лідера пролетаріату. І на цьому луганські комуністи зупинятися не збираються. Вони розглядають можливість встановити пам'ятник генсеку КПРС Йосипу Сталіну, розповідає Андрій Кузнєцов.
Близько 40 рекламних щитів з'явилися на вулицях Луганська. На них зображений Володимир Ленін, а поряд напис «Ну як вам живеться при капіталізмі?». Ідею цієї реклами пояснив секретар Луганського обкому КПУ Максим Чаленко.
Він нагадує про те, що народився Володимир Ілліч, а з іншого боку в стислій формі показані його ідеї. Показує, що у людей є вибір – капіталізм або соціалізм.
Білборди присвячені 140-річчю від дня народження Володимира Ілліча. Пересічні луганчани до акції комуністів ставляться неоднозначно.
Така реклама – це спроба якоїсь політичної провокації.
Може бути, це попитка зробити якийсь образ а-ля Че Гевара.
Ну, у нас же общество демократичне. Вреда від цього не бачу.
Це просто жах якийсь. Таке ж обурення в мене викликав, що минулого року у нашій області з'явився новий пам'ятник Леніну. Хай вже старі стоять, а нові навіщо встановлювати, я, чесно кажучи, зовсім не розумію. По місту ходять чутки, що скоро в нас бігборди і зі Сталіном з'являться. Тоді я взагалі не знаю, що робити.
До 9 травня луганські червоні справді готують нові білборди і натякають, що нова зовнішня реклама буде із сюрпризом. Тим часом в інтернет-мережі з'явилася інформація, що цим сюрпризом виявиться зображення Йосипа Сталіна. У мерії зазначають, що відстежувати рекламу на щитах не їх компетенція. За це відповідають інші органи, каже начальник відділу реклами міської ради Анатолій Авершин.
За законодавством є тільки три органи, які стежать за дотриманням закону про рекламу. Це Антимонопольний комітет, Комітет із захисту прав споживачів і Комітет з питань телебачення і радіомовлення. У нас немає права втручатися у зміст і форму реклами.
Нет права вмішуватися в содержання і форму
реклами.
А тим часом активісти обласного відділення комуністичної партії обіцяли відремонтувати пам'ятники Леніну та взяти під охорону монументи, що стоять на збанкрутілих підприємствах. Також луганські комуністи не виключають, що в області незабаром з'явиться пам'ятник Йосипу Сталіну, радянському лідеру, що був одним з організаторів Голодомору в Україні 30-х років. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
До речі, як уже повідомляло Радіо Свобода, на початку травня комуністи планують відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. І цей монумент має стати першим в Україні за час незалежності. А на Дніпропетровщині вийшло перше наукове дослідження трагічних подій антирадянського повстання селян, що відбулося 80 років тому. Тривалий час про квітневий виступ селянства було заборонено навіть згадувати. Науковці кажуть, пошукова робота щодо тих подій досі йде дуже складно. Нащадки учасників антирадянського повстання погоджуються давати відомості тільки усно, без запису. Вони побоюються публікацій фотографій своїх репресованих родичів, щоб не покарали потім дітей. З подробицями наша колега Юлія Рацебарська.
Квітневий виступ селян Павлоградщини проти совєтів тривав усього кілька днів. Повстання розпочалося з виступу групи з трьох десятків селян хутору Осадчого. Вони не хотіли вступати в артілі. До повстанців приєдналися інші односельці, а потім мешканці сусідніх сіл і районів. Озброєні мисливськими рушницями, кілками та вилами, селяни взяли під контроль телефонну лінію і почали розправлятися з партійним активом. Каральний загін міліції приборкував непокірливих селян два дні. Після поразки три десятка з них стратили, дві сотні вкинули до в'язниці. Про події квітня 1930 року на Павлоградщині старожили пам'ятають і досі. Однак довгі роки про них боялись навіть згадувати. Адже правда про збройний виступ означала правду і про колективізацію в Україні. Наразі напівзатерту сторінку літопису краю потроху відновлюють. Для першого наукового дослідження історики та краєзнавці зібрали спогади очевидців та їхніх родин. Говорить директор Дніпропетровського історичного музею Надія Капустіна.
Історію не можна переписувати. Історію потрібно вивчати. Те, що відбувалося в 30-х роках, багато, практично 90% документів, фотографій знищено. Невеличкі моменти ми змогли відкрити.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши. Чому виступ розпочався саме в тих селах? Одна з версій істориків – генетично закладена волелюбність мешканців. Повстання спалахнуло у селах на теренах колишніх запорозьких слобід, говорить місцевий краєзнавець Федір Гапчич.
Виганяли скот, інвентар.
Забирали худобу, забирали в них ремонент, конфісковували приватні будинки, а тих, хто був явно проти радянської влади, гнали до Сибіру.
Виганяли з сім'єю в Сибір.
Перше дослідження павлоградських подій побачило світ з ініціативи та за фінансової підтримки Міжнародної громадської організації «Інститут Україніки». До кінця року в Україні побачить світ дослідження руху спротиву радянській владі на Запоріжжі, на Полтавщині та Черкащині. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні Конституційний суд України оприлюднив рішення щодо легітимності створення коаліції у Верховній Раді. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв вважає, що Конституційний суд у вівторок ухвалив рішення, яке підтверджує законність створення коаліції. Лідер блоку Юлія Тимошенко надала пояснення у Генеральній прокуратурі щодо своїх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх у справі про легітимність нинішньої коаліції. Тимошенко розповіла, що в Генпрокуратурі подала два рішення Конституційного суду про формування коаліції, ухвалене 2008 року, яке підтвердило положення Конституції, що коаліція може складатися тільки з фракцій, і ухвалене у вівторок, яке, за її словами, визнало законність і конституційність коаліції з окремих депутатів. При цьому вона не сказала, як отримала ще не оприлюднене рішення суду. Б'ютєвець Сергій Власенко прогнозує, що довести порушення присяги деякими суддями Конституційного суду, в чому їх звинувачує Юлія Тимошенко, не вдасться.
Що стосується можливих порушень присяги судді, я, на жаль, думаю, що це таке порушення, яке дуже і дуже буде важко довести. Тобто так, у нас можуть бути якісь непрямі докази цього, у нас можуть бути обґрунтовані підозри, але я не думаю, що вдасться довести порушення присяги. Я маю на увазі довести фактично, отримавши якісь судові вердикти з цього питання.
Сьогодні в Празі президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв мають підписати договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Новий договір замінить попередній від 91-го року, чинність якого збігла ще в грудні. Рік тому саме в Празі президент Обама задекларував свою мету – світ без ядерної зброї. Договір узгодили після місяців непростих переговорів. Росія і США володіють разом приблизно 95% ядерної зброї у світі.
І таким інформаційний ранок четверга, 8 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.